Actividades individuais. Prepárate para dominar los signos de puntuación. Mans e logo puntuación. Dominar o uso correcto dos signos de puntuación é esencial para comunicarnos de maneira efectiva e clara en calquera ámbito. Neste contexto, propóñense actividades multinivel que abranguen desde exercicios básicos ata desafíos máis avanzados sobre a correcta utilización dos puntos, comas, puntos e comas, entre outros signos. Avanza neste REA para descubrir e coller destreza no mundo da puntuación. Xa verás que prazer é mellorar as habilidades lingüísticas. Arrancamos con 6 actividades individuais multiniveladas e unha actividade grupal dividida en 3 partes. Prepárate para mergullarte na arte da escrita con precisión e estilo.